Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal monsignor Gallagher počas návštevy na Ukrajine.
Obyvateľstvo Gazy žije v extrémnej neistote, uviedol monsignor Shomaly z latinského jeruzalemského patriarchátu.
Britská kráľovná Kamila si vypočula svedectvá katolíckych reholných sestier z najťažších oblastí sveta.
V sobotu 18. júla, v deň liturgickej spomienky blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, biskupa a mučeníka, vás od mikrofónu zdravia Šimon Caboslaj
a Zuzana Klimanová. Ukrajina. Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, arcibiskup Paul Richard Gallagher, je od včera do 21. júla na návšteve Ukrajiny ako pápežský legát pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu v krajine. Návšteva zároveň pripomína apoštolskú cestu svätého Jana Pavla II. Na Ukrajinu v roku 2001.
Prvou zastávkou bolo mesto Lvov, kde sa kardinál stretol s arcibiskupom Miečislavom Mokřickým i predstaviteľmi miestnych úradov. Zdôraznil pritom nádej na obnovenie mieru v tejto časti Európy. Večer monsignor Gallagher pokračoval do Kieva na stretnutie slavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi arcibiskupom Sviatoslavom Ševčukom.
Ako oznámil štátny sekretariát prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti X, hlavné oslavy pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu sa uskutočnia zajtra vo svätyni Panny Márie Karmelskej v Berdyčive.
Arcibiskup Gallagher priletel vo štvrtok 16. júla do Krakova v Poľsku, keďže ukrajinský vzdušný priestor je pre vojnu uzavretý. Odtiaľ pokračoval autom spolu s apoštolským nunciom na Ukrajine, arcibiskupom Visvaldasom Kulbokasom. V krajine zostane do útorka 21. júla.
Piatok do poludnia prijal arcibiskupa Gallaghera rímskokatolícky arcibiskup Lvova Miečislav Mokřický. V arcibiskupskej kúrii sa následne stretol s predstaviteľmi Lvovskej oblasti a mesta.
Spravodlivý koniec vojny znamená priniesť späť mier do tejto časti Európy, povedal predstaviteľ Svätej stolice. Zdôraznil tiež, že cirkev i pápež Lev XIV. Nezabúdajú na utrpenie ukrajinského ľudu ani na jeho obete. Musíme vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier.
Presne o 9. hodine ráno sa v kaplnke kúrie uskutočnila modlitba a minúta ticha za obete vojny. Tento dojímavý zvyk sa na Ukrajine spontánne udomácnil od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 a neskôr sa stal pravidlom. V celej krajine sa v rovnakom čase zastaví život. Zamestnanci prerušia prácu, študenti vyučovanie, vodiči vystúpia z aut a všetci si minútou ticha uctia pamiatku obetí.
Arcibiskup Gallagher následne navštívil Ukrajinskú katolícku univerzitu, ktorú navštevuje približne 30 000 študentov prezenčne aj online. Jej súčasťou sú aj špeciálne protiletecké kryty, ktoré počas útokov slúžia nielen študentom, ale aj obyvateľom okolitých štvrtí. V centre kampusu stojí kostol.
Po večerných hodinách sa arcibiskup Gallagher zastavil ešte v kostole svätého Jána Pavla II. V Rivnom a následne dorazil na apoštolskú nunciatúru v Kieve, kde sa stretol s hlavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi kievsko-haličským vyšším arcibiskupom Sviatoslavom Ševčukom.
Gaza. Každodenný život obyvateľov pásma Gazy sa odohráva na púšti plnej trosiek a ruín, kde je každé miesto neobyvateľné a ľudia sú natlačení v stanoch a provizorných úkrytoch postavených pozdĺž pláži. V tejto situácii sa latinský jeruzalemský patriarchát snaží opäť otvoriť školu, aby sa zabranilo tomu, že deti zostanú odkázané sami na seba.
Prímerie, ktoré v Gaze nadobudlo platnosť 10. októbra 2025, v skutočnosti nikdy nezastavilo vojnu, pretože počas posledných 9 mesiacov izraelské nálety pokračovali po celom pásme. V tomto období, ďaleko od titulných stránok novín a televíznych obrazoviek, sa dráma v Gaze nezmenila. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze bolo počas 9 mesiacov prímeria zabitých viac ako 1000 ľudí, z toho 265 detí a 3400 ľudí bolo zranených. Tieto údaje považuje za spoľahlivé aj Organizácia spojených národov, ktorá ich uviedla vo svojej správe zverejnenej začiatkom júla. Prinášame rozhovor s monsignorom Williamom Shomalym, generálnym vikárom a latinským patriarchálnym vikárom pre Jeruzalém a Palestínu. Monsignor Shomaly, ako by ste opísali každodenný život Palestínčanov v Gaze?
Dnes obyvatelia Gazy žijú len na 47% územia pásma, pretože zvyšných 53% obsadili Izraelčania. V dôsledku toho je hustota obyvateľstva mimoriadne vysoká. 80% infraštruktúry je stále zničených, nejde len o budovy, ale aj o vodovodné a elektrické siete. Mnohé školy a univerzity už neexistujú, tisíce ľudí žijú v stanoch.
Prichádza humanitárna pomoc v dostatočnom množstve?
Keď hovoríme o humanitárnej pomoci, treba zohľadniť potraviny, lieky a všetko, čo je nevyhnutné na prežitie. Osobne rozlišuje medzi potravinami a ostatným. Niektoré lieky sa do pásma dostávajú, ale nie všetky, ktoré sú potrebné a v každom prípade len v obmedzenom množstve. Už niekoľko mesiacov sa potraviny, ktoré prichádzajú do Gazy, dovážajú z Izraela a následne sa predávajú v pásme. Patriarcha Pier Batista Pizzaballa, ktorý sa tam vybral v júni, si všimol, že trhy sú lepšie zasobené v porovnaní s jeho predchádzajúcou návštevou tesne pred Vianocami. Vtedy som bol s ním a na vlastné oči som videl, že v obchodoch bolo stále malo potravín. A keď hovorím o obchodoch, mám na mysli jeden alebo dva stany vedľa seba, nič viac. Rozhodne nejde o supermarkety.
Vieme, že mnohí obyvatelia Gazy prišli o prácu. Ako si dokážu zabezpečiť prostriedky na živobytie?
V Gaze bolo veľa zamestnancov, ktorí pracovali pre palestínsku správu a niektoré skupiny naďalej dostávajú pravidelný plat. Platí to pre učiteľov v školách a zamestnancov niektorých inštitúcií. Aj naši učitelia naďalej poberajú plat. Mnohým iným však dnes treba poskytnúť finančnú podporu. V minulosti sme priamo distribuovali potraviny, teraz môžeme pomáhať poskytovaním peňazí, ktoré potom slúžia na nákup dostupných základných potrieb. Takto robíme napríklad v prípade našich farníkov, ktorí žijú v areáli latinskej farnosti v Gaze.
Podľa amerického mierového plánu by sme už mali byť v druhej fáze, ktorá predpokladá demilitarizáciu Hamasu, začatie obnovy a uvoľnenie finančných prostriedkov určených na tento účel. V akej fáze sa nachádzame?
Obnova je úzko spätá s demilitarizáciou. Táto prvá fáza však ešte nebola dokončená. Hamas je stále prítomný v pásme a je to práve táto organizácia, ktorá kontroluje bezpečnosť v oblastiach obývaných obyvateľmi Gazy. Z tohto dôvodu ešte nemôže začať obnova. Chcel by som dodať, že v tejto situácii deti nechodia do školy a celé dni trávia zbieraním dreva, klincov a všetkého, čo sa dá získať, znovu použiť alebo predať. V septembri však plánujeme opäť otvoriť našu školu pri farnosti Svätej rodiny, ktorá by mohla prijať približne 1000 detí. Takto aspoň nezostanú na ulici. Je dôležité, aby sa vrátili k štúdiu, aby sme sa pokúsili postupne ich priviesť späť k normálu a prekonať traumu z vojny.
Londýn. Po stretnutí s kráľovnou Kamilou v Clarence House sa zástupkyne Medzinárodnej únie generálnych predstavených podelili o skúsenosti katolíckych reholných sestier, ktoré po celom svete chránia zraniteľné ženy a dievčatá prostredníctvom boja proti obchodovaniu s ľuďmi, služby v oblastiach zasiahnutých vojnou a pomoci komunitám postihnutým klimatickými zmenami.
Necelý rok po ich prvom stretnutí počas štátnej návštevy kráľa Karola III. A kráľovnej Kamily vo Vatikáne pricestovali predstaviteľky Medzinárodnej únie generálnych predstavených do Londýna, aby sa opäť stretli s kráľovnou v Clarence House. Počas stretnutia sa podelili o príbehy služby medzi najzraniteľnejšími komunitami sveta.
Audiencia u kráľovnej bola príležitosťou predstaviť prácu katolíckych reholných sestier, pôsobiacich na všetkých kontinentoch, osobitne ich úsilie chrániť ženy a dievčatá postihnuté vojnou, obchodovaním s ľuďmi, chudobou a narastajúcimi dôsledkami klimatických zmien. Zároveň poukázala na pokračujúcu spoluprácu medzi Medzinárodnou úniou ženských generálnych predstavených a britským veľvyslanectvom pri Svätej stolici pri podpore iniciatív na ochranu ľudskej dôstojnosti a posilňovanie odolnosti komunít.
Magnifica Humanitas, encyklika svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
Bod číslo 10. Vyhneme sa teda syndrómu Bábela, modloslužbe zisku, ktorá obetuje slabých, uniformite, ktorá splošťuje rozdiely, nároku na jediný jazyk, aj digitálny, schopný preložiť všetko, dokonca aj tajomstvo osoby, na dáta a výkony. Toto je riziko odľučtenia. Budovať budúcnosť vylúčením Boha a redukovaním druhého na prostriedok. Je to staré a zároveň vždy nové pokušenie, ktoré dnes nadobúda aj technickú tvár. Vyberme si na miesto toho Nehemiášovu cestu, ktorá vyzdvihuje hodnotu spoločnej práce na zabezpečení Božieho mesta pre navrátených vyhnancov. Obnovovať dnes znamená uznať, že v pluralite hlasov a vízií, ktorá niekedy pripomína rozptýlenie jazykov, predsa existuje jasná možnosť. Spoločne budovať, premieňať rozmanitosť na zdroj a robiť z počúvania a dialógu spoločný priestor, na ktorom môže rásť spravodlivosť a bratstvo. A vnútri tohto spoločného diela kresťania nachádzajú svoju vlastnú formu budovania, orientovať konanie na Boha, aby sa v jeho svetle pluralizmus nerozptýlil do neporiadku, ale aby sa v praxi synodality stal priestorom, v ktorom ľudstvo znovu nachádza svoje pevné základy a svoj posledný cieľ. V Apokalypse Ján vidí nový Jeruzalém zostupovať z neba od Boha ako dar pre celé ľudstvo. A toto videnie milosti je pre nás kresťanov výzvou pracovať spoločne, pestovať pokojný, spravodlivý a dôstojný spoločný život v mestách dneška.
Bod číslo 11. Budovať mesto založené na spoločnom dobre si teda vyžaduje predovšetkým stavať na skale vzťahu s Bohom. Uznávať, že pravda jeho lásky nás volá k životu v hojnosti a k spoločenstvu s ním. Spolu so svätým Augustínom môžeme aj my povedať: stvoril si nás pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe. Boh totiž vpísal do nášho srdca túžbu po šťastí, ktorá zahŕňa všetky rozmery života a cirkev v dialógu s mužmi a ženami našej doby cíti naliehavo chrániť a orientovať túto túžbu k jej najhlbšej pravde.
Bod číslo 12. Po druhé, budovať v dobre znamená prijať obmedzenosť a krehkosť ľudstva bez toho, aby sme ich pokladali za chybu, ktorú treba opraviť. Dnes hrozí, že túžba človeka po plnosti bude odklonená ku klamným cieľom, k ilúzii techniky, ktorá sľubuje oslobodiť nás od každej krehkosti, alebo k modelom blahobytu, ktoré nechávajú celé národy pozadu. Nezriedka vkladáme nádej do neobmedzeného posilnenia, do foriem pokroku, ktoré môžu prehlbovať nerovnosti, do okamžitých riešení neschopných uzdraviť rany národov. Tak zatiaľ, čo niektorí naháňajú vidinu neobmedzeného sebapotvrdenia, mnohí zostávajú bez toho nevyhnutného. Cirkev pripomína s pokorným, avšak pevným hlasom, že pravé naplnenie nevzniká odstránením krehkostí, ale harmonickým rastom. Tam, kde sa sloboda a zodpovednosť prepájajú so vzájomnou starostlivosťou a pravou solidaritou a kde sa pokrok meria dôstojnosťou každého človeka a dobrom národov.
Bod číslo 13. Budovať svet, v ktorom všetci môžu rozkvitnúť, si po tretie vyžaduje odvážnu spoluzodpovednosť. Žiadna ruka sama nedokáže uniesť váhu výziev, ktoré prechádzajú svetom. A žiadna nie je taká slabá, aby nemohla ponúknuť svoj príspevok. Sila sa totiž dokonale prejavuje v slabosti. Každému náleží jeho úsek stavby. Vedcom a výskumníkom, podnikateľom a pracovníkom, vychovávateľom a zákonodarcom, občianskej spoločnosti, ľudovým hnutiam a spoločenstvám viery. Toto je logika subsidiarity, ktorá oceňuje spoluprácu medzi generáciami, národmi, disciplínami a kultúrami ako hlavnú cestu rastu stability, prosperity a pokoja. Napätia a rozdiely nás nemajú zastrašovať. Môžu sa stať tvorivými energiami, keď sú orientované spoločnou zodpovednosťou.
Bod číslo 14. Napokon, budovať v dobre si vyžaduje evanjeliový jazyk. Vyhýbajme sa slovám, ktoré ponižujú alebo stavajú ľudí proti sebe. Voľme jasnosť, ktorá osvetľuje, a otvorenosť, ktorá otvára cesty. Nežehnajme naivné nadšenia, nežijme neplodné strachy. Skôr ukazujme kritériá rozlišovania. Dôstojnosť osoby, všeobecné určenie dobier, preferenčnú voľbu pre chudobných, starostlivosť o spoločný dom či pokoj. A uvádzajme ich do praxe. Čo znamená zodpovedné projektovanie, hodnotenia ľudského a sociálneho dopadu, začleňovanie najkrehkejších, digitálnu gramotnosť, výskum a priemysel orientované na spravodlivosť a pokoj.
Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.